Welkom by die nuutste episode van Kom ons praat rugby. My naam is Frans Haasbroek en vandag chat ons 'n bietjie met Rikus de Beer, beter bekend as Jonathan van Radio Raps. So ja, Jonathan en ek gaan nou probeer om nie die Rikus en die Jonathan op te mix nie, maar Jonathan het chat 'n bietjie bol die YouTube show, nee.
100%. Jonathan chat bietjie bol op sy spesifieke manier sonder 'n filter.
Ja.
En Rikus is so bietjie meer versigtig met 'n filter.
Is Rikus op Talks and Chops?
Rikus is op Talks and Chops. Ja, daai oral waar jy die dissie maklikste manier te onderskei is. As daar geen wiki is nie, is daar so bietjie van al twee, so beware.
Ja.
As die groen wiki is dit die ekstreem kant van die spectrum aan die Jonathan kant en ja. In 'n normale wiki is hy dis die sweet lightie van
Dit is great. Nee, ek dink nog steeds chat a bietjie bol het los aan die beste theme song van al die enige show daar buite.
Ek moet sê, plain and simple to the point.
Ja, nee, dit is great. So, ja, behalwe vir die feit dat jy betrokke was, of betrokke is by 'n paar rugby shows, ek sien jy was self a bietjie Frankryk toe om vir Ierland en Suid-Afrika te gaan kyk.
Ja, ek het die vergunning gekry, of die geleentheid gekry, via die franchise wat ek het, Hennies en SAB, het ons, laat ons bietjie gespoil en gevat Parijs toe, maar eerste keer in Parijs en in Frankrijk, ja. En ongelooflike ervaring, ek moet sê specifiek, ek dink, omdat ons die Ure gespeel het, die energie en die vibe op die grond, en die Ure is lekker honde, ja. Lekker mense, hulle is baie soos ons, hulle is baie patriotiek, en die gees in die strate, ek dink, ek sal so ver gaan om te sê, ek wonder of daar ander spanne is wat op daai self vlak van gees, jy weet, een stad kan half oorneem, ja. As die bokke in die ere. Dit was groen ooral, lichter groen, en dan ons donker mos type groen, maar dit was ooral, dit was een ongelooflike ervaring, en selfs op die stadion, toe ons, jy weet, dit was close, hulle het na ons toe gestap, ons was een groepie, hulle was een groepie langs ja. Ons, van omtrent so 150 ure en 150 bokke, redelijk naby aan die veld. En dit was intens, en die chirpies en goed het maar gevloei so oor die skeiding. Maar na die tyd het die ouens aan mekaar toe gestap, hand uitgesteek. Ek het op 'n stadium met 'n bier na die ou toe gegaan wat ons die meeste gechirp het, en hy het 'n bier uitgesteek en ons het biere geruil, yes, en toe speel zombie en almal sing saam. So dit was 'n ongelooflike ervaring.
Is ek. En wat is jou gevoel op die oomblik van die World Cup sover? So ons neem hier op een maandag, gister was die laaste van die pool games. Wat is die ding wat vir jou sover die meeste uitgestaan het?
Ek dink die ding wat vir my daar's twee aspekte. Ek dink die eerste een is half vir my 'n ding wat ek verstaan, maar wat ek dink dis unfortunate, is die Engelse woord wat ek nou vinnig my opkom, is die verdeling van krag binne die poele.
Ja.
Ek dink uit die aard van die saak as Skotland en een van die ander poele was hulle 10-1 dalk teer.
Ja.
Dis een aspek en dis 'n moeilike ding om te debatteer, want dis 'n loetjie. So ek glo as jy die wêreldkampioen is, moet jy almal kan wen. Wat al bewys is, jy gaan een of ander tyd 'n sterkspan kry, of jy hom nou kry of later kry. Dis beter vir die gehoor wat kyk as die sterker spanne dan in die semifinale en finale speel,
ja.
En dat of as een van die wêreldkragte dan hy moet uitval op die quarters, is dit dan nie so aangenaam nie. Alhoewel, ek dink dit gee toch 'n bietjie van 'n soos 'n lotto wen type effek, 'n loetjie trek effek, ja. wat daai onverwagsheid skep, wat ook 'n goeie ding is. So daar's goed en sleg. En die slegste deel van die World Cup wat my verskriklik irriteer en waaroor ek nogal woukel is, veral op X of Twitter soos hulle dit noem, is ek dink die beslissings en die skeidsregters en die keuses wat gemaak word is vir my bietjie kommerwekkend. Ek weet nie noodwendig of dit die skeidsregters is en of dit wêreld rugby as sulks is wat enige tipe vorm van kontak, jy weet, in die ou dae het ons gepraat van vuilspel.
Ja.
En dit was wanneer daar die intentie was om iemand seer te maak, of die intentie was om negatief te speel. Vandaag gaan dit nie daaroor nie. Vandaag gaan dit oor die feite, wat ek verstaan, want die skeidsregter moet die feite blaas. Maar as 'n ou regtig, en dit is so maklik om te kyk in slow-mo, of in kyk weer, jy weet, stadig, daai honderdste van 'n millisekond,
ja.
Kan enige iets geïnterpreteer word. Maar in realiteit gebeur dinge so vinnig, is 'n reaksie, Jy weet, jy skerm vir jouself of en jy kom in 'n posisie en jy raak per ongeluk aan iemand se kop en ongeag die intensie is dit is die ou af, 'n rooi geel kaart en die statistiek wys dit, ek meen dis die meeste geel en rooi kaarte nog ooit en skaars genoeg die bullies, die sogenaamde bullies in die wêreld rugby Suid-Afrikaners in die minste.
Ja.
So ek dink dis 'n probleem. Ek dink my grootste bekommernis vir ons vorentoe is nie noodwendig enige span as sulks nie, maar die feit dat een van hierdie waansinnige beslissings so goed gemaak word en dit kan lei tot 'n span wat dalk uitgeskop word wat nie verdien nie.
Ja. Ek stem 100% saam met jou en ek dink veral ons as Suid-Afrikaners moet altyd maar bietjie versigtig wees om te kla oor die beslissings en die skeieregters want ons het 'n tag van ons kla die hele tyd oor die refs gewoonlik met goeie rede, maar aan die ander kant ook en dan kyk jy nou na dat ons vir die Springbokke vir die All Blacks gerol het op Twickenham hoe daai die Nieu-Seelandse pers aangegaan het oor die beslissings wat ek dink 'n redelike voor die hand liggende gaan was niks groot beslissings daarso wat uitgestaan het nie. Maar ja, ek stem saam oor die kaarte. Kyk nou na die Skotland-Ierland game hierdie naweek. Daai een skot wat geel kaart gekry het omdat hy vir Johnny Sexton so amper getrip het. Weet, ek daarna gekyk so van is daai die merk waarvoor ons mik van selfs iets soos dit 'n geel kaart kry. Penalty verseker, nee, maar 'n geel kaart.
Ja, 100%.
Ja.
En ja, ek dink 'n penalty in so, skus ek val nou in die rede, maar in so 'n tipe wedstryd, die ouens is dit is 'n vorm van 'n uitklop wedstryd in elk geval. So as Skotland wen met 'n jy weet en dinge kom reg vir hulle en sekere dinge val in plek, kan hulle deurgaan. So ek dink om gestraf te word is groot genoeg. Die intensie was dit was 'n oor toe ek het so half agtergekom toe die ou dit doen het hy so half was hy dadelik spyt.
Ja.
Maar om 'n ou gele te gee. Ek meen daar was 'n insident ook, ek is nou onseker, ek dink dit was die Samoa wedstryd waar die manne mekaar geruk en pluk het. Daar was nie 'n vuis gegooi nie.
Ja.
Daar was nie 'n die mere gaan ophoop. Dit is in retrospek as jy rugby wil beskryf en kyk, want dit is nogal 'n rowwe sport en daar's baie op die spel. So manne gaan nou en dan kwaad raak en mekaar eyeball en 'n bietjie borste meet en goed. En weer eens as hulle ruk en pluk, as iemand inkom en iets op plat vlam gee, straf of wat ook al, maar as ouens mekaar ruk en pluk en jy jaag hom vir 10 minute van die veld af, dit haal die sting uit die wedstryd uit, dit is net teleurstellend, dit voel vir my of hulle die oorspronklike wedstryd van rugby, ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n slaggat, 'n pot.
Ja.
Daar ding gebeur nie oornag nie. So die probleem wat mense gaan hê met rugby om nie meer te kyk nie, gaan nie oornag gebeur nie, maar stadig maar seker. Elke jaar is daar 'n klomp reëls wat voorgestel word en dit word getoets en dit word geïmplementeer en ek dink nou begin 'n ou van 'n paar jaar terug te voorgestelde veranderinge en om dit so half, jy weet, versagtend te maak en heeltyd die kontak en die brutaliteit van die sport wat deel is van die sport. Dis mooi. As jy dit nie van nou nie moenie kyk nie.
Ja.
Waar eindig dit? Ek meen dit is so goed jy boks en jy sê vir die ou, jy mag hom nou nie op die neus slaan nie want dit kan bloei.
Ja.
Jy mag hom nou nie te hard in die rib slaan dat sy rib breek nie want dit gaan nie mooi lyk op TV nie. Ek meen dit is absurd.
Ja.
Waar eindig dit? Los die ouens wat hulle speel en as jy nie daarvan hou nie, kyk iets anders.
Ja. Nee, ek dink soos jy sê, dit is daai die intent wat ek dink ook 'n goeie voorbeeld daarvan was in gisteraand se wedstryd tussen Portugal en Tonga, Portugal en Fiji, waar ek dink Botia is afgestuur met 'n geel kaart, as gevolg van head contact. En mens kon sien dat hy het afgegaan om die tackle te maak, en letterlik nadat hy al klaar na daai liggaamsposisie was, het die Portugese ou gestep in die ander rigting en met sy skouer en sy met sy kop in die skouer vasgegaan. En nie net het hy 'n geel kaart gekry daarvoor, dat ek dink daai kan baie maklik ook net 'n penalty gewees het, maar nie net die speler nie, maar almal dan sit vir die volgende weet 7-8 minute op hetekool as jy sê ek hoop hierdie ou kry nou 'n rooi kaart nie. En dis amper half asof dit 'n bietjie ook aandag van die wedstryd afvat.
Want ja, dit jou hele strategie verander dan.
Ja. Dit kan absoluut die uitkomste van 'n wedstryd bepaal. Nie net 'n rooi kaart, 'n geel kaart alleen is
100%.
So ja, so dit is meer aan die weet die goed wat krap. Wat sover in die wêreldbeker vir jou positief uitgestaan. Wat vir jou die groot surprises en van die Springbokke of van die toernooi in die algeheel?
Ja, ek dink die algehele vlak van die wedstryd of van al die wedstryde is vir my op 'n baie baie hoë standaard. Ek dink En dit is vir my nogal interessant die feit dat toe ons die huidige wedstrydplan of die wedstrydplan van 2019 toe die Springbokke gewen het wat onder baie kritiek was.
Ja.
Word nou geïmplementeer deur almal.
Ja.
Ek sou sê met die uitsondering van Nieu-Seeland, alhoewel ek kan jou 'n waarborg gee as hulle gaan speel in 'n wedstryd wat bietjie tighter is en wat die oppositie verdediging bietjie meer in jou gesig is soos ons, dan hulle ook die bal op die voet sit net soos die ander. Maar die ouens spele spele probeer almal het half vir my die universele tipe wedstrydplan van jy weet minimum risiko, speel uit jou speel van onder die helfte uit en probeer almal jy sal sien almal het groot 12. Jy
ja.
Kyk na Bandiaki, jy kyk na ons met Damien en Andre Nieu-Seeland almal. Franse het daai fris binne senter. Almal het half dieselfde tipe mentaliteit van kom vinnig en hard oor die voorlyn, so dit beteken is lekker fisiek en dis mos hoekom ou rugby kyk, dis lekker om te sien as die man mekaar breek.
Ja.
En daarna om pasie te skep, jy weet, maar dit raak nie so voorspelbaar nie. Want gewoonlik was dit eendimensioneel en dit was of die een fisiese plan of hulle die bal lig gegee soos in Nieu-Seeland. En nou is dit die feit dat hulle die meters maak, maar dan die wat veral jou eerste pot wat dan aanval wat hulle agter die rug speel, dat hulle die loop speel om dan die ouens heeltyd aan die raai te hou. So ek dink dis baie meer opwinding. Ek dink die 3 is van baie hoë gehalte. As jy kyk gister spesifiek wat was die Tonga?
Ja.
Die Tonga se wedstryd ook. Jy weet die ouens daai van daai 3 was ongelooflik. Die wedstryd teen wat is gister die tweede wedstryd gewees? Wat praat gister is nou Sondag. Die tussen in een
Argentinië Japan dink ek.
Ja, Argentinië Japan was eerste. Dit was die
Tonga Roemenië en
tweede wat so Roemenië se gaan wat so close was.
Ja.
Ook jy weet dis baie aanskoulike rugby en ek sien die en is vir my 'n goeie ding om te sien dat van die spanne wat in die vorige World Cup wat jy weet wat ouens so 'n bietjie opgeset, ja, hulle gaan nie eintlik maak nie soos Fiji.
Ja.
En daai ouens vir top wel behoort top tier spanne soos Australië te klop. So ek dink dit is die mees kompeterende wêreldbeker vir my nog ooit. Jy kan vinnig in 'n gat trap, jy moet aangeswitch wees. Jy kan nie bekostig om 'n rooi of 'n geel kaart te kry, want dan is jou speler uit basies. So ek dink die drama en die intensiteit en die feit dat almal op die voorpunt sit en as jy gaan kyk, ek het 'n paar voorspellings gemaak voor die World Cup oor hoe dit gaan uitspeel. Dis heeltemal verkeerd.
Ja.
En ek het eers gedink, well, that's me. Ek gaan op 'n rugby praat of kyk tot ek sien 'n paar slim manne, voormalige spelers, jy weet ook dieselfde foute gemaak.
Ja.
Dit is so onvoorspelbaar. En ek dink dit maak dit lekker. Dat selfs en ek wil dit nie eens sê nie, want ek glo dit nie. Ek glo vas die Bokke gaan is die volgende struikelblok wat na Frankryk is wat ons letterlik teen 'n hele nasie en 'n paar officials gaan moet kompeteer.
Ja.
Ongelukkig, dit is 'n maar 'n feit. Maar selfs al is ons dan uit, dink ek die Suid-Afrikaners gaan nog steeds 'n invested interest hê binne in hierdie World Cup en hoe dit verder uitspeel.
Ja.
So ja, dis 'n interessante tyd wat voor lê.
Is dit wat aan die begin van die Wêreldbeker is nog steeds 4 spanne wat enige een kan dit wen. Maar aan die flip side daarvan, wat is jou opinie van Australië?
Ek dink Australië het ernstige strukturele probleme.
Ja.
Ek dink, ek voel vir die spelers. Ek dink Eddie Jones is 'n speler wat baie sukses gehad het vroeër in sy lewe, maar sulke tipe afrigters, jy kry twee tipe afrigters en 'n ou moet in gedagte hou, dit hang af. Daar's 'n klomp faktore, dit hang af die spelers. Jy enige chef kan net werk met die bestanddele wat hy het. So 'n afrigter moet kyk wie is die inform spelers en dan moet hy daai ouens kies en dan moet hy moenie met 'n game plan ingaan voordat die spelers kies nie. Ek dink jy moet jou spelers kies, kyk
ja.
Wat se kwaliteite jy sit. Ek dink dis wat Afrika baie goed doen. En dan van daar skep jy jou plan en jou strategie rondom jou spelers se sterkpunte
ja.
En waarmee jy sit. Ek dink Eddie Jones is 'n tipe style, hy's 'n baie autokratiese afrigter. Ek dink hy wet is law en hy's bekend daarvoor en ek het al gehoor van die manne praat dat hy sal sommer 5 in die oggend jy weet almal bel en sê right nou meetingkamer ons moet 'n paar strategieë bespreek. Ek dink dit kan partykeer werk in 'n opset waar daar absolute chaos is en daar's te veel jy weet too many chiefs and not enough of too many Indians not enough chiefs waar mense die call moet maak om sekere strukture in plek te kry, autokraties, kan dit dalk werk, maar ek dink nie dis reg vir 'n langtermynplan nie.
Ja.
Ek dink ook die era is anders. Ek dink die era van africhters wat respek probeer afdwing is dalk bietjie nie meer so prominent en produktief soos africhters wat respek probeer verdien en wen nie. En wat die in dit is net makliker vir spelers om in te koop binne so 'n tipe
Ja.
africhtingskorps. En ek dink rassiewys dit, ek dink Ierland se ouens wys dit, Farrell wys dit. Ek dink 'n ou soos wat nou in Nieu-Seeland die volgende africhter van Nieu-Seeland Riser van die Crusaders
Ja.
af. Ek weet hy wys
Awesome.
dit. Ek weet hy kom in. Die ouens sê vir my as hy by ontbyt inkom, bereik dit ek sê nou nog my vertel vir 'n Talks and Shops opname. As hy inkom by die ontbyt, hy gee die spelers drukkies en jy weet spraak gaan dit met hulle en hulle almal het hierdie koneksie met die ou en hulle speel vir hom. En dis hoekom die Crusaders dink ek so goed gedoen het die afgelope paar seisoene. En ek dink Suid-Afrika het dieselfde mal, dis 'n family. Hulle sit die spelers bo die doel van enigiets en ek dink is goed en gesond want daai ouens sal vir jou deur mure hardloop. So ek dink Australië kort dit. Ek dink daar's 'n ek dink hulle die bestuur bo Eddie Jones self. Ek meen hy het nie homself aangestel nie, maar ek dink daar's fout. Ek dink hulle kort 'n kultuur, hulle kort 'n identiteit en hulle kort iemand wat die spelers sal laat inkoop en glo, maar dit gaan 'n lang tyd vat. Ek kan nie sien dat dit teen die volg dit sal 'n wonderwerk wees vir my as hulle teen die volgende wêreldbeker wat by hulle gehost word.
Ja.
Jy weet gaan wen nie. Ek dink dit gaan so twee siklusse vat vir hom reg te kom. Maar die ouens wat nou daar is, het nou 'n wêreldbeker onder die knie. Hulle het nou die ergste van die ergste ervaar. Daar is talent. En dit gaan nou maar net sien hoe hulle dit verander, maar Eddie Jones 5 jaar kontrak.
Ja.
Ek sien 'n lang pad.
Ja. Nee, en die meeste rugby kommentators dis van die mense met die kortste geheue in die wêreld, nê. Nee. Jy weet soos as Nieu-Seeland verloor teen Suid-Afrika soos hulle het in 2 keer, dadelik daarna is 'n klomp mense van daar's geen kans dat Nieu-Seeland ooit nou weer 'n wêreldbeker gaan wen nou hierdie jaar. Jy weet, hulle is pretty much half down and out. En dan rol hulle vir Italië en as nee, maar Nieu-Seeland is nou die favourites vir om die wêreldbeker te wen.
So,
100%. Ja, en met Australië ook, daar was baie doemprofete, dink ek ook, wat gesê het, dat soos, vooral omdat hulle die ander formaat rugby in Australië, so, allemaal gaan nou dit begin kyk, weet Australië, of rugby is nou dood in Australië, maar ek is ook al, ek hou ervan dat jy ten minste time frame op het sit, en sê van, boorie, maar gee het sy twee siklus in.
Kyk, enige iets mooi in die lewe, of dit nou kuns is, of poesie, of wat ook al, enige iets word geskep uit 'n omgewing van absolute chaos, en dit moet eers, 'n mooi huis, jy moet eers iets afbreek, voor jy iets mooi kan bou.
Ja.
So, ek dink hulle kan nou net bou, en ek dink hulle moet daai mentaliteit tel, en moet nou sê, goed, hier is ons kernspelers, wat ons moet identifiseer, onthou, dit was Rassie se plan, 2019 was dit die plan, he.
Ja.
2019 was om die begin van strukture in plek te kry, en om te compete en goed te doen en dan om hierdie wêreldbeker te wen. En te wen hulle. So, dit wys jou hoe vinnig 'n omdraai kan kom. Want as jy gevat het met die vorige, as jy 2015 gevat het en 2016 tot en met 2018, 17 nog, was dit, mense het nie gedink, ag, hier kom het nou. Maar, toe die spelers inkoop en Rassie se planne koop in en die manne begin klik, in 'n ritme kom, toe gaan dit goed. So, ek dink nie, jy moet hulle afskryf nie. Ek dink, hulle mis ons verseker in die Super 12, wat is het, Super 14, Super Rugby reeks, mis hulle ons verseker. Die fisies geit, ek het gekyk ook, die verdedigingslyne, die spoed wat in die ouwens, die gapings en die spasie toemaak op die URC, is baie, baie vinniger as die spoed op die Super Rugby. En ek dink, jy gaan dit sien ook nou uit Nieu-Seeland ook. Hulle dit lyk ongelooflik as almal die spasie gegeen word om hierdie fantastiese bewegings te doen.
Ja.
Maar dis 'n ander storie. As jy die bal vat en kyk op en David die Alinda breek jou borsbeen.
So, ja.
dit gee jou so 'n bietjie twee dinge om aan te dink. En sonder spasie lyk enige ou average.
Ja.
So ek hoop ook nou dieselfde met die Franse guy wat my gaan wakker hou vir 'n ruk, want soos ek gesê het, ek dink daar is meer as net die speelfaktor wat gaan kom. Ek het byvoorbeeld ek dwaal 'n bietjie van topic af,
nee.
Maar toe ons in Ierland was, binne die eerste 7 minute was daar 'n skouer loop, jy weet, challenge op Pieter Steef de Tooi, en allemaal aan die skare het soos, jy weet, opgekyk vir die kyk weer en gewag, wanneer kom dit? En dit kom nie.
Ja.
So, dit is 'n faktor. Die Ure het na die tyd vir ons gesê, hulle het gedink is 'n geel vir hulle, want dit was Ons het allemaal, het hier voor ons gebeur, was sonder die arm laat, jy weet, jy kon hom beseer het, en dit was net soos, nee, never mind, gaan maar aan.
Ja, ongelukkig is hy maar baie goed van die veld af, wat nog steeds een invloed het op die, wat aangaan op die veld, en maar ja, met Australië, ek dink dat hy sal een klein beetje wind gaat wees van die Springbok om te maak, of asof ons nog nooit in hulle posisie was nie, want dat was al een paar keer wat ons
nee.
het is al, ja.
Baie, dit is bykie hulle beerd, ek dink dit is bykie hulle beerd.
Ja, nee, ek dink dit is volgende is het hopelijk Nieu-Zeelandse beerd. Met met die kwart instryde wat nou opkom, kom ons praat 'n bietjie voorspelling. Soos jy gesê het vroeger, dat hoe die spanne uitgesprei is oor die pools is nie ideaal nie. Jy weet, soos aan die een kant het ons twee quarterfinals wat pretty much gaan besluit wie gaan moontlik speel in die finaal, en aan die ander kant het ons twee quarterfinals wat gaan besluit wie gaan verloor in die semifinale. So,
correct.
Ja, en met Frankryk, my vraag is, as jy Springbok africhter was, sou jy eerder teen Frankryk vir speel in hierdie toernooi in die kwart eindronde of in die finaal?
Ek dink wanneer jy Frankryk speel, of Frankryk dink ek gaan die moeilikste wedstryd wees van, so ek sou hulle eintlik in die finaal wou speel. Want dan kan jy weet, jy kan vir die ouens sê, dis nou alles of niks, waar ek dink teen om hulle in die quarters te speel, dit gaan jou heel moeilikste opponente wees as gevolg van, en ek gee die span ook krediet, ek hulle het 'n fantastiese span, veral as hulle sulke tipe jy weet, uitslaa kan lewer en performances gee sonder de pond, kan jy nou vir jouself denk, hoe lyk het met de pond? So ek sou verkies het om hulle op die laatste moontlike stadium te speel. Hulle is by verre vir my, ek dink almal praat baie oor Ierland wat klinies is en die gunstelinge is, ek dink as het nie die wereldbeker in Frankryk was nie, was dit wel die geval, maar ek dink Frankryk is die man om te wen, as gevolg van spel en spelpeil, hulle is ongelooflik, jy weet, hulle het soveel planmakers en speelmakers, waar julle is, en senior ouwens, wat allemaal, al julle span steek hulle hand op, selle as Ierland ook, maar ek dink hulle is vir my die gunstelinge, en ek dink ons in Ierland is in a baie tight tweede gunsteling plek met Nieu-Zeeland in die vierde, maar ek sou hulle eerder in die finaal wil speel, ek sou eerder Nieu-Zeeland wil speel as Frankryk, en ja, ek dink hierdie gaan, hulle sê dit elke naweek, maar ek dink hierdie gaan die final wees, hierdie spesifieke wedstryd teen Frankryk vir ons, is 'n tie-in, een baie tie-in.
In Ierland-Nieu-Zeeland wedstryd?
Ek dink Nieu-Zeeland gaan omvat, slegs om rede, dus Ierland het vir die laaste 2 jaar, is hulle konsekwentheid op 'n ander vlak, allemaal is laat my baie aan Suid-Afrika in die sin dat elke ou weet precies wat is sy rol.
Ja.
Hierdie ouens kom uit provinsiale spanne uit, die meeste van hulle, ek dink is Leinster en Ulster, en allemaal weet wat sy rol, allemaal speel volgens 'n spesifieke patroon, hulle is klinies verskriklik goed, hulle aanvalstrukture, hulle kan 18, 19 fases bou, onophoudelik, Sexton is, alhoewel ek noem nie noodwendig sal nooit vir 'n braai nie, is hy 'n generaal, en hy dikteer ongelooflik goed, hy het 'n dodelike skopvoet, jy weet as jy enigszins in jou eie helfte of van die halflyn af, na jou toe een fout maak, is het punte teen jou, hulle skram lyk baie, baie goed, hulle is meesters, en ek dink dis hulle sterkste punt, en ons het in ons ook gesien, hulle is meesters om die bal bespoil en starig te maak, van lijn staan maalbewegings af teen hulle, sowel as normale raks.
Ja.
Daai 2 sekonde, jy weet, halve sekonde dat die bal op die hand gesit word, ek dink nie baie van dit is altyd wettig nie.
Ja.
Ek dink dit grens baie, en partij van is dit nie, en hulle is baie goed om die skeidsregters te kondisioneer om het mis te kyk, en dit is 'n vaardigheid in vandag se game. Maar ek dink Ierland gaan vir Nieu-Zeeland, dit gaan... vir al die eerste helfte gaan dalk naby wees, en Ierland kan het dalk edge, maar ek dink soos die wedstryd aangaan gaan Ierland dominantie, dit gaan alles afhang van wat gebeur in balspoed, as die Zeelandse balspoed vertraag is, lyk hulle nie meer so smart nie. En ek dink dis wat Ierland jy spesifiek fantastisch gedoen het teen ons. As jou skoon, die belangrikste ou is nie netwendig, die baldraer moet meters maak, maar die ou moet op, hy moet half van sy sak kan vat, want as hy man grond vat, want jy kan skoon maak van jou bal se keer, en Ierland kan het starig maak, so, my voorspelling is dat Ierland daar gaan wen.
Ok, En nou die ander voorspelling wat ek graag jou opinie oor wil hê. Ek dink een ding, een job wat ek nie op die oomblik wil hê nie is om die Springbokspan te kies vir die quarterfinals. Want daar's 'n paar ja. paar tawe vra, maar wat ten minste een lekker ding is, ek dink nie daar's enige verkeerde antwoorde nie. Maar met manne soos weet André Pollard wat nou terug is en mens moet praat oor hom. Weet ek dink baie mense sê dat weet hy was nou vir 'n ruk lank uit, weet hy gaan nie dadelik weer terugkom kom in die ding nie. Weet André Pollard het maande laas gespeel. Am het nog steeds 2 maande terug het hy nog steeds gespeel en hy is nie net die beste buitesenter in die land nie, hy is een van die bestes in die wêreld. Wat is jou voorspelling met die soos of die daar's nou Eben Etzebeth gaan alweer. So, daar is nou 'n paar ouens wat ons nou weet, hulle is veilig van hulle plek in die span, maar nou met die paar posisies soos losskakel en buitesenter en agste man, wat dink jy gaan Nienaber en Rassie doen?
Ek dink is 'n geval van amper soos wat se eetgereik kies jy vir wat jy eet. Ek dink spelers byvoorbeeld kom ek gee voorbeeld soos Faf du Plessis sal ek verseker speel teen spanne waar ek weet ons kort druk op hulle 19 soos Frankryk. Fafkan is 'n baie fisieke verdediger en hy kan reinig ook tot 'n mate, maar ek dink Faf spesialiseer in dit om 'n 9 te plan om 'n 10 te plan, die heeltyd in sy gesig te wees, wat ons kort.
Ja.
Am is vir my is tot voor sy bestering was die beste rugby speler vir my in die wêreld. Hy was vir my beter as De Pont.
Ja.
Die ou se visie, sy vaardigheid is op 'n vlak wat ander mense na tog van droom. So die ideaal sou gewees het om een oefenwedstryd of een nog laaste wedstryd te gehad het voor die quarters, dat hy net kyk hoe skerp hy is en wat hy doen.
Ja.
Hy het meer rugby gespeel as Pollard voor sy besering en hy was 'n korter rukkie uit aksie uit. Maar jy weet die Springbokke het weer 'n sekere protokolle. Hulle glo ou moet 'n sekere hoeveelheid tyd teen 'n sekere werkslading op die oefenveld en so voorts wees waar ek dink hierdie 2 weke dalk kans gee vir ons om daar in te kom.
Ja.
Die alternatief, die vraag is meer kompleks, want kies jy nou vir Am op 13, moet jy die res van die span so laai dat wanneer hy nie skerp is nog nie, of hy huiwer, of jy weet, die ou kan nie, om ingegooi te word in 'n do or die wedstryd,
ja.
is verskriklike druk op 'n ou. So, as hy dan nou nie perform nie, wat doen jy nou? Waartoe skuif jy hom? En wie sit jy op die bench? Dan moet jy vir Damian Willemse 10-1 begin,
ja.
wat beteken jy laat die kreatiwiteit van, nie dat ek die twee te mekaar opveeg nie, maar dan weet jy wil hy gaan nie speel. Of ja. jy nou van hom hou of nie, maar dan weet jy hy kan nie, want hy moet dan cover op center. Moet jy dan vir Polly begin, en dan gaan jy vir Mani dan op die bank sit as die achterlijn saam met die scrum skakel. Gaan Mani dan, in Damien se plek, gaan Damien dan 13 toe, as hy dan gly, ek weet nie, of speel jy veilig en sê, ok, speel vir Jesse, of dan vir Moody, wat ek sou speel in elk geval, of Vleel of op center, net die feit dat hy dan kan ingly, of dan moet jy dan vermoedie op Vleel begin, dat hy in 13 kan inslot as jy weet, sikkel en dan jou 9 opbring op Vleel.
Ja.
Dis moeilik.
Ja.
Dis baie moeilik. Ek dink dat hierdie, as het by uitklop wedstrijde kom, moet jou fysies jou emoties op die een kant sit, wat onmoontlik is, en gaan vir fysies soos een actuaris gaan kyk, wat is die laagste risiko.
Ja.
Wat sy ouds die meeste speeltyd, en vir die ou sekere doelwit te sê, en sê, vir hierdie wedstrijd het jy 120 battles, of 140, 150 battles, en ek kort jou om vir 80 minute daai helemaal te domineer.
Mm.
So dit is een verskriklike moeilike een. Ek sal, as Am in vorm is, natuurlijk, dit is nou breine, kies jy om verseker. Ons weet nie hoe hy, jy weet hoe betrokke hy is alreeds, hoe ek weet, hy ken hierdie setup al vir jare,
ja.
so hy behoort net in te slot, maar dit is het alweer een. Sal ek om start, vir die quarters, ek sal verseker in semi-start, maar dalk is hy al so ingegel en ingesettel in die 2 weke dat hulle sê, ok, kom skier die man een kans.
Ja, ja want dit sal die eerste keer wees wat Am tussen Damien de Allende en Chess en Colby so inskuif. Hulle ken mekaar al, so
hulle is al, hulle ken mekaar.
ja, maar Rik is baie, baie dankie vir jou tyd. Ek wil gevindig by jou hoor van wat, waarmee is jy als betrokke op die oomblik, is jy bezig met shows, enige iets wat jy wil deel met die mense?
Op die show front is ek so bieke eers rustig, ek is bezig om te skryf en te skaal van my nieuwe show, so dis die story.
Ja.
Hy sal eers volgende jaar, en ek sou sê in die middel van die jaar, eers bieke op die planke verskyn in 'n paar plekke, verder is ek bieke bedrywig in die besigheid kant, met 'n hele paar projekte, en 'n paar ander content georiënteerde besighede wat eintlik gaan begin uitspoel, uitrol apps, dikke tipe goed. So ek vat so 'n bietjie van 'n breeder op die planke, maar ek is hard aan die werk aan 'n ander paar goeters op die skerms en in die agtergrond. En ja, nee, baie exciting, baie baie lekker goed van die goed kan ek nog nie bekend paakie, maar binnekort. En ja, maar hulle gaan daar's dinge in die pipeline.
Wanneer maak hy Hennies oop in die Kaap?
My ma Durban wil is op pad, hy klop aan die deur.
Is
Ons
dit?
is net besig om die T's te cross en die punte by mekaar te sit. Maar ek
Lekker.
sal julle dan sien vir die launch.
Is
en dan vergeet ons weer die hele aand.
Nee, dit klink goed. Weer eens baie baie dankie en praat ons hopelik vinnig weer. En ek voel hierdie podcast gaan so lank aanhou soos wat die Springbokke aanhou in die Wêreldbeker. So ons hou baie baie styf daarin vas en ja, ek seker daarvan dit gaan 'n naalbuiter wees.
100%. Ek glo ek so die ouens moet maar net jy weet vas hou, jy kan maar net support van jou kant af en onthou ook dit is mense, al is dit spelers, dit bly mense.
Ja.
En ja, kom ons go Bokke, bring hom terug.
Is dit. Goed. Baie baie dankie vir 'n lekker dag.
Lekker. Dankie my bro, goed gaan.
Cheers. Later.
Thank you.